Lige kun la aprila tago de libro estis publicigitai esploroi de la Nazia Biblioteco pri stato de legado en Pollando 2016. Tiui esploroi estas gvidatai ec de comenzo de la naudecai jaroi, lastatempe ciujare. Pasintiare 37% de poloi tralegis unu au pli da libroi. La legadon flegas tiui, kies samagiuloi, amicoi, familianoi, ancau legas. Kvankam ne eblas uzi la difinon krizo de la legado, ne rimarkebla estas la kresko de la librolegado, kio cetere similas al la situacio ankaŭ en aliaj landoj. La esploroj elmontras, ke ĉiam pli da personoj ne aĉetas librojn. Plimulto de hejmaj bibliotekoj, 64%, havas malpli ol 50 volumojn. Nur 2% konsistigas tiuj familioj, en kiuj almenaŭ estas 500 libroj. Laŭ la direktoro de la Nacia Biblioteko, la elcento de personoj, kiuj legis nur por plezuro, neniam estis alta. Oni legis pli, ĉar unu sola fonto de konoj estis libro, kaj ne la interreto. Aktuale al la grupo de personoj plej multnombre legantaj fizikajn librojn apartenas junuloj. Ilia nombro malkreskas en la aĝogrupo de 15-17 jaroj.